Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Ieftode.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. În Ucraina, formarea guvernului se amână.
Criza ucraineană văzută de vecini, România și Bulgaria.
Și la moartea unui mare bariton, Nicolae Herlea. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Oana Serafim.
Bună seara! Organele abilitate cu funcții de respectare a ordinii și securității își fac datoria și vor contracara acțiunile ilegale asemănătoare referendumurilor din Găgăuzia din luna februarie, a declarat președintele Nicolae Timofti după ședința Consiliului Suprem de Securitate, informează agenția IPN. Președintele a spus că au fost audiate rapoartele prezentate de ministrul de interne, directorul SIS și ministerul afacerilor externe. Președintele Timofti a mai adăugat că se va comunica mai mult cu cetățenii pentru ca aceștia să înțeleagă că acțiunile de genul celor din Găgăuzia nu sunt spre binele țării. Parlamentul European va vota joi, în plenul reunit la Strasburg, regulamentul care va permite eliminarea vizelor de intrare pe teritoriul Uniunii Europene pentru cetățenii din Republica Moldova. Potrivit raportorului grupului Partidului Popular European, Marian Jan Marinescu, într-o declarație cu Europa Liberă, intrarea în vigoare a acestui document ar putea avea loc la sfârșitul lunii mai 2014. Următoarea rundă de negocieri în formatul 5+2 privind reglementarea conflictului transnistrean, care va avea loc la Viena în zilele de 27 și 28 februarie, va fi una complicată, luând în calcul realitățile actuale, consideră Nina Ștanski, negociatoarea Tiraspolului, citată de agenția Infotag. Declarația a fost făcută la Tiraspol după întrevederea pe care doamna Ștanski a avut-o cu ambasadorul rus la Chișinău, Farid Muhammedshin. Coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene, Catherine Ashton, a cerut Rusiei să se comporte ca un bun vecin cu Ucraina și să o lase să aleagă independent orice cale dorește. Ea și-a exprimat întregul sprijin pentru noi lideri de la Kiev. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, declarase anterior că Ucraina nu trebuie să fie forțată să aleagă între est și vest. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Casa Albă a anunțat că președintele american Barack Obama a ordonat Pentagonului să pregătească planurile pentru retragerea trupelor americane din Afganistan până la sfârșitul acestui an. Casa Albă spune că președintele Obama a luat această decizie pentru că este puțin probabil ca președintele de la Kabul, Hamid Karzai, să semneze acordul bilateral de securitate cu Statele Unite, care ar permite staționarea unor militari americani în această țară și după sfârșitul anului. Casa Albă a mai anunțat că președintele american a discutat astăzi la telefon cu liderul de la Kabul.
Mulțumesc, Oana! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Lângă noi în studio se află Oana Serafin cu mai multe informații despre evoluția crizei din Ucraina.
Președintele interimar de la Kiev, Oleksandr Turchinov, a spus că este îngrijorat de semnele de separatism și de amenințările la adresa integrității teritoriale a țării sale ca urmare a protestelor și violențelor sporadice din Crimea, regiune în care majoritatea populației este rusofonă. Mai mulți parlamentari ruși vizitează Crimea și presa scrie că le-ar fi promis reetnicilor ruși din această regiune pașapoarte rusești. Delegația Moscovei este condusă de Leonid Slutsky, președintele Comitetului pentru Comunitatea Statelor Independente din Duma de Stat.
Это очень тонкая материя. Это нужно отрабатывать рядом федеральных ведомств. Это нужно выносить на решение.
Acordarea pașapoartelor rusești este un subiect extrem de delicat. Trebuie să fie implicată o mulțime de departamente federale și decizia va fi luată de cele mai înalte oficialități din Rusia. Și trebuie să luăm seama că dacă o astfel de decizie va fi luată, reacția Kievului va fi foarte negativă. Nu putem face nimic care să provoace un răspuns armat și vărsarea de sânge, mai ales împotriva compatrioților noștri. Victor Ianukovici a fost văzut ultima dată în Crimea, dar nu se știe unde se află acum. Slutsky a mai spus și că Parlamentul de la Moscova îl consideră în continuare pe Victor Ianukovici drept liderul legitim al Ucrainei și că Rusia nu o să stea cu mâinile încrucișate dacă viața rușilor din Ucraina va fi pusă în pericol. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, declarase că Ucraina nu trebuie să fie forțată să aleagă între est și vest și că Moscova nu ar avea nicio intenție să se amestece acum în afacerile interne ale Ucrainei. Coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene, Catherine Ashton, a cerut însă Rusiei să se comporte ca un bun vecin cu Ucraina și să o lase să aleagă independent orice cale dorește. La o conferință de presă de la Kiev, ea și-a exprimat întregul sprijin pentru noi lideri. Astăzi, Parlamentul de la Kiev ar fi trebuit să aleagă un nou guvern, dar președintele interimar a anunțat că noul cabinet va fi prezentat joi pentru a lăsa mai mult timp pentru negocierea lui. Parlamentul a votat însă aducerea fostului președinte ucrainean Viktor Yanukovych și a celor din jurul său în fața Curții Penale Internaționale pentru crime împotriva umanității. Parlamentul a votat ca Yanukovych, fostul ministru de interne Vitali Zaharchenko și fostul procuror general Victor Pșonca să fie aduși în fața instanței internaționale pentru modul în care au încercat să înnăbușe protestele de la Kiev. Nu se știe unde se află nici fostul președinte și nici ceilalți doi foști înalți demnitari ai regimului său. Curtea Penală Internațională a spus însă că are nevoie de o cerere oficială din partea guvernului de la Kiev pentru a începe o acțiune împotriva celor trei politicieni ucrainieni.
Mulțumim, Oana Serafim. România are peste 600 de kilometri de graniță cu Ucraina și o minoritate respectabilă de partea cealaltă a frontierei. Cu toate acestea, România oficială a fost foarte circumspectă în comentariile despre criza de la Kiev. Mai aprinse sunt dezbaterile din presă și de pe internet. Sabina Fati.
Intelectualii români de stânga și de dreapta se confruntă în analize despre Ucraina, inclusiv prin acuzații reciproce care pornesc de la ideologizarea argumentelor folosite. De pildă, cei de stânga socotesc că decizia Parlamentului de la Kiev, care a dus la eliberarea Iuliei Timoșenko din închisoare, ar fi nelegitimă, în vreme ce analiștii dreptei argumentează că hotărârea legislativului de la Kiev a fost binevenită și că votul a fost dat pentru dezincriminarea articolului din codul penal pentru care ea a fost condamnată. De câțiva ani, câteva forumuri de dezbatere politică și-au asumat orientarea de stânga, cum este site-ul Critic Attack, și prelungirea acestuia leftist, în vreme ce altele, de pildă în linie dreaptă, se consideră de dreapta. Tot în această zonă balează, deși mult mai moderat, Contributors, afiliat influentului sai de știri Hot News. Diferențele de interpretare par să se structureze în jurul faliei Est-Vest. Alexandru Racu, doctor în filozofie al Universității din Ottawa, etichetează pe Critic Attack drept halucinantă reacția șefului Comisiei Europene, José Manuel Barroso, care a spus că salută eliberarea Iuliei Timoșenko și a precizat că o justiție independentă este esențială pentru o Ucraina democratică. În schimb, comentatorii de dreapta se ocupă doar întreagăt de aceste detalii, iar criticile lor din ultimele trei luni au pornit de la faptul că Uniunea Europeană practică non-violența, deși Kievul se afla sub flăcări. Ambele părți par însă de acord că ar fi vorba despre un război rece, iar Critic Attack publică, în favoarea propriilor ipoteze, un text al cunoscutului istoric și sociolog american Immanuel Wallerstein, Sensul geopolitic din Ucraina. Wallerstein pleacă de la ipoteza că, cităm, Ucraina e doar o scuză convenabilă pentru o diviziune geopolitică ce nu are absolut nimic de a face cu propria schismă internă și că în acest context Statele Unite se tem de o eventuală axă Paris-Berlin-Moscova, în condițiile în care interesul Washingtonului s-a mutat spre Pacific, înlocuind lunga sa istorică centrată pe Atlantic. De partea cealaltă, în linie dreaptă, citează un conservator american pe George Friedman, directorul agenției Stratford, care crede că America nu este încă dispusă să lase Ucraina să devină o afacere între Rusia și Uniunea Europeană, dar mai ales între Rusia și Germania. Stânga și dreapta au din acest punct de vedere aceeași analiză, numai că în vreme ce intelectualii de stânga agrează ideea că Berlinul vrea să rezolve problema ucraineană prin includerea Rusiei în ecuație, cei de dreapta se tem de o astfel de posibilitate. Pentru intelectualii români de dreapta, apropierea de Moscova este un coșmar similar cu cel adus de pactul Ribbentrop-Molotov, vreme ce pentru cei din stânga poate fi o soluție. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și România și Bulgaria au comentat decizia Radei de la Kiev de a anula legea privind limbile regionale. Fără a critica direct Parlamentul ucrainean, ambele țări și-au exprimat speranța că noul guvern, când va fi el, va respecta drepturile minorităților. De la Sofia, Petiu Petkov.
Ministerul Bulgar de Externe a criticat decizia de la 23 februarie a Radei Supreme Ucrainei de a abroga legea privind principiile politicii de stat în legătură cu limbile minorităților, sau pe scurt, așa zisă legea limbilor regionale. Măsura afectează și comunitățile de bulgari de la Ismail, Bolgrad și alte regiuni din sudul Basarabiei. Legea prevedea posibilitatea consiliile locale să ofere statut de limbă regională limbilor comunităților care depășesc 10% din populația localității respective. La Cez, Ismail, Bolgrad și alte câteva localități, Bulgaria a fost declarată limba regională. Ministrul Cristian Vigenin a avut convorbiri cu ambasadorul ucrainean la Sofia și cu cel bulgar în Ucraina. Numărul bulgarilor în sudul Basarabiei este apreciat din diferite surse de 140.000 la 200.000. O parte din ei s-au stabilit în ultimii 20 de ani la Odessa, câteva mii au imigrat în Bulgaria. Șeful diplomației a pus problema la reuniune de la Budapesta a ministrilor de externe din grupul de la Visegrad, România și Grecia. Participanții au convenit că anularea legii reprezintă un pas în direcție greșită. Ministrul bulgar consideră că liderii ucraineni trebuie să demonstreze responsabilitate și să acționeze în direcția integrării tuturor grupurilor în societate cu respectarea drepturilor omului și supremației legii. Problema va fi pusă de parte bulgară după formarea noului guvern de la Kiev. Legea anulată a fost adoptată în 2012 la recomandarea Consiliului Europei. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Uniunea Europeană pare să vorbească acum la unison. Fără colaborarea Rusiei, stabilizarea Ucrainei este utopică. Admițând indirect că Moscova, prin debarcarea președintelui Victor Ianucovici, a pierdut poate o bătălie, dar nu și războiul pentru Ucraina. Corespondentul Europei Libere, Robert Carlson, evaluează repercursiunile geopolitice globale ale tulburărilor din Ucraina într-o relatare sintetizată de Mircea Țicudean.
De când și-a câștigat independența în 1991, Ucraina a pendulat mereu între Occidentul atrăgător și o Rusie dornică să-și mențină sfera de influență în fostul spațiu sovietic. Leonid Kravchuk a fost primul președinte al Ucrainei post-sovietice. Înțelegând că fără Ucraina nu va fi capabilă să-și ocupe locul în arena europeană și nici să creeze o nouă structură puternică în stare să contrabalanceze Statele Unite și pe alții, Moscova a luat decizia strategică de a menține Ucraina în îmbrățișarea ei. Fostul ambasador american la Kiev, Stephen Pfeiffer, are o opinie asemănătoare. Problema este că în această chestiune rușii au motivație foarte puternică. E o chestiune foarte importantă pentru președintele Vladimir Putin. El vrea să edifice o sferă de influență în spațiul post-sovietic, mai ales prin Uniunea Vamală. Dacă Ucraina se mișcă spre Uniunea Europeană, în sfera rusească apare o mare gaură. Pentru Putin, chestiunea este importantă și pe planul politicii interne. A readuce aproape Ucraina este o idee populară în Rusia. A pierde Ucraina ar fi o evoluție nepopulară printre ruși. Ar fi mai mult decât o pierdere de popularitate, crede Andrew Wilson, autorul unei cărți despre Revoluția Orange, care a scris în ziarul Independent că o democrație reală în Ucraina ar fi o amenințare esențială pentru sistemul construit de Putin din 2000. Analiștii sunt de acord că probabilitatea unei intervenții militare rusești în Ucraina este mică, în ciuda chemărilor periodice ale unor rusofoni de a fi trimiși la fața locului pacificator ruși. O asemenea intervenție ar fi pentru Moscova mult mai costisitoare decât cea din Georgia din 2008. În schimb, Rusia pare gata să promoveze așa-numita federalizare a Ucrainei, o tactică prin care ar putea frâna integrarea europeană a țării, făurindu-și legături economice și politice speciale cu zonele autonome din sud-estul țării. În același timp, economia Ucrainei este pe marginea prăpastiei. Guvernul a cerut 35 de miliarde de dolari în ajutoare imediate și o conferință a donatorilor. Mijloacele de presiune prin comerț și energie dau Moscovei ocazia de a provoca, dacă va dori, noi nemulțumiri sociale în Ucraina și noi tulburări politice. Cum a scris Andrew Wilson în analiza din Independent, noua conducere ucraineană va avea parte de cea mai scurtă lună de miere posibilă, după care Rusia va folosi toate mijloacele de care dispune ca să-i asigure eșecul. Autoritățile ruse au exprimat deja dubii serioase față de legitimitatea noilor structuri și tergiversează acordarea unei noi tranșe de împrumut. Iar marți, o agenție rusească de protecție a consumatorului a anunțat că va interzice importul unor produse alimentare ucrainene de teamă că standardele de calitate ar fi fost afectate de tulburările politice. Oscilarea între Occident și Orient a fost dureroasă și dăunătoare Ucrainei încă de la cucerirea independenței, a scris într-un articol din Foreign Policy Samuel Sharap, un expert în probleme rusești de la Washington. El crede că tocmai pendularea Ucrainei a permis perpetuarea la Kiev a unor regimuri parazitare care s-au eschivat mereu de la reforme. În opinia lui Sharap, o soluție pe termen lung pentru Ucraina nu poate fi găsită decât împreună de Occident și Rusia. Nu va fi ușor deloc, a scris expertul, dar alternativa este o criză ucraineană fără de sfârșit.
A fost Mircea Țicudean.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
www.europalibera.org.
Joi, plenul Parlamentului European urmează să voteze recomandarea de eliminare a vizelor pentru moldovenii care călătoresc în spațiul Schengen. La Strasbourg, corespondenta Europei Libere, Iolanda Bădiniță, a stat de vorbă cu europarlamentarul român Marian Jamarinescu, raportorul grupului PPE pentru dosarul liberalizării regimului vizelor.
Nu votul e important, că se face mai devreme. Intrarea în vigoare, de fapt, este importantă, da? Să intre în vigoare cât mai repede posibil pentru ca cetățenii din Republica Moldova să beneficieze cât mai repede de avantajele acestui regulament.
Când intră în vigoare acest acord?
În 20 de zile de la publicarea în Monitor Oficial. Deci va urma după votul din Parlament o perioadă tot așa de verificare și de traducere, sper așa. E o apreciere personală. În luna mai, la sfârșitul, să spunem, lunii mai, va intra în vigoare.
Cum schimbă ceea ce se întâmplă în Ucraina peisajul din vecinătatea estică a Uniunii Europene și cum e Moldova în acest peisaj?
Să vedem care este evoluția în Ucraina. Eu sper că va fi foarte pozitivă, în sensul că se va stabiliza situația, că Ucraina își va păstra unitatea, ceea ce este cel mai important lucru în acest moment. Sper ca diplomația să facă eforturile necesare în acest sens și atunci să spunem că lucrurile se vor liniști și Ucraina va merge pe calea democratică, să-și aleagă un nou președinte, să aibă un nou guvern, probabil, nu știu, alegeri și așa mai departe. Acum, vis-a-vis de Moldova, în primul rând că s-au încheiat evenimentele foarte dure, să spunem, de la Kiev, eu cred că este foarte bine. Pe de altă parte, s-au încheiat și Jocurile Olimpice, să sperăm că presiunile asupra Republicii Moldova nu se vor întări. Să sperăm că mai ales după ceea ce s-a întâmplat în Ucraina, eu sper că se vor diminua. Însă să vedem care este evoluția evenimentelor în Ucraina și putem să evaluăm mai bine. Cert este un singur lucru. Moldova trebuie să-și urmeze calea pe care a luat-o până acum și să insiste în continuare pe respectarea acelui termen de august pentru semnarea acordului de asociere, astfel încât să-și securizeze foarte, foarte repede drumul către Uniunea Europeană.
Marian Jamarinescu, europarlamentar român, intervievat de Iolanda Bădiniță.
Pentru a încuraja cetățenii să sesizeze autoritățile despre acte de corupție, guvernul a obligat toate instituțiile statului să creeze linii fierbinți anticorupție, anul trecut fiind aprobat și un regulament de funcționare. Testând aceste telefoane de încredere, experții de la Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției au ajuns la concluzia că ele ar fi de formă. Detalii are Ala Ceapai.
Testând chiar și prin tehnica petiționarului misterios, liniile anticorupție ale tuturor ministerilor și altor instituții publice centrale, experții de la Centrul de Analiză și prevenirea corupției au ajuns la concluzia că aceste telefoane de încredere sunt doar de formă, gândite pentru a încuraja cetățenii să semnalizeze acte de corupție care ulterior să fie examinate de organele de drept. Aceste telefoane de încredere deocamdată nu își demonstrează eficiența, spune expertul Radu Jigău.
Testarea liniilor fierbinți anticorupție la ziua de astăzi au demonstrat un alt grad de formalism al persoanelor care răspund la aceste linii. Ajutorul pe care îl oferă interlocuitorilor este la fel unul formalist. De multe cazuri ei singuri nu cunosc care ar fi procedura, cum trebuie să acționeze mai departe, ceea ce considerăm că nu duce la eficiență normală.
Expertul a constatat că în jumătate din cele 20 de instituții monitorizate, liniile ferbinți nu sunt gestionate de subdiviziuni specializate cu persoane bine pregătite, apelurile fiind preluate de cele mai deseori de secretarul din anticameră. Radu Jigău spune că de fiecare dată când a apelat în calitate de petiționar la liniile ferbinți ale acestor instituții, cererea sa a rămas fără răspuns.
De fiecare dată se încerca să evite răspunderea la întrebărilor care se acordau, fie te invitau la minister pentru a discuta cu ministru, fie scrieți o plângere și noi o să vă dăm un răspuns, așteptați un pic la telefon, deci auzi cum strigă la coleg și întreabă de ce să facă. Deci e o chestie care evident că duce la neîncrederea populației în aceste linii telefonice și refuzul de a apela la aceste linii.
Toate instituțiile publice centrale monitorizate au plasat pe propria pagină web numărul liniei ferbințe anticorupție, însă doar două, Serviciul Vamal și Cadastrul, au făcut-o chiar pe pagina de start a site-ului, pe când pe site-urile Ministerului Educației, al Economiei și cel de Externe trebuie să navighezi mult timp până găsești numărul telefonului de încredere. Cât privește promovarea acestor linii fierbinți, toate instituțiile monitorizate sunt restanțiere, spune Radu Jigău.
Autoritățile publice centrale, nu știu din ce cauză, evită să facă o publicitate a acestor linii. Probabil au careva frică că nu vor face față la solicitările cetățenilor. Considerăm că este un motiv pentru care și avem acea înregistrare minimă a apelurilor telefonice la liniile de încredere.
Din cele 20 de instituții monitorizate, anul trecut doar 6, Ministerele Finanțelor, Justiției, Educației, Apărării, cel de Interne și Serviciul Vamal, au recepționat apeluri în care cetățenii au semnalat acte de corupție. Radu Jigău spune însă că niciuna din aceste instituții nu a sesizat organele de drept referitor la pretinsele cazuri de corupție. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
De la Frankfurt, din Germania, s-a anunțat aseară încetarea din viața a unui bariton legendar în lumea culturală românească, Nicolae Herlea. O scurtă evocare semnată de Victor Eschenazi.
Într-unul din relativ numeroasele sale interviuri acordate posturilor de televiziune din România în ultimul deceniu, astăzi regretatul maestru Nicolae Herlea se revolta pe bună dreptate împotriva uitării care planează asupra generației de aur a soliștilor români din perioada decenilor 1950-70, enumerând o serie dintre ei mai toți dispăruți: Magda Ianculescu, Zenaida Pali, Elena Cernei, Ion Buzea, Iolanda Mărculescu, Ion Piso, cu observația că el a avut cumva șansa de a deveni un mit al acestei generații după, îl citez, o jumătate de secol de dăruire. Cu un calm și o cumpătare ce erau proprii, maestrul sublinia și faptul că este cu totul impropriu și ne la locul lui de a se face un top al vocilor operei, de a se vorbi de un cel mai mare sau cel mai bun. Nu este mai puțin adevărat că Nicolae Herlea, născut în 1927 la București și care a încetat din viață seara trecută la Frankfurt în Germania, unde a rezidat alături de familie de la mijlocul anilor 80, a fost unul din cei mai apreciați baritoni ai vremii sale. Iar faptul a fost amplu confirmat la scară internațională din deceniul al VI-lea, când, într-o vreme de relativă relaxare politică pe plan cultural, i s-a permis lui și altor colegi de generație să dea curs invitațiilor de a cânta pe cele mai mari scene ale lumii, în cazul lui la Covent Garden la Londra în 1961, la Milano la Scala din 1963, la New York la Metropolitan Opera din anii 1964 până în 1967, pentru a le numi doar pe cele mai importante. La baza carierei de succes a lui Nicolae Herlea au stat câteva premii internaționale obținute succesiv în anii 50 la concursurile de la Praga și Geneva. Asemenea altor remarcabili soliști de operă români, Nicolae Herlea a fosilit să parcurgă traseul cu obstacole impus de regimul lui Gheorghe Gheorghe Uldej de la începutul anilor 50, când a cântat ca solist nu numai pe scena operei, dar și în ansamblul Confederației Generale a Sindicatelor. Sergiu Comision aș amintea, povestindu-și viața biografei sale din Canada, Cecilia Burcescu, despre un episod în care tânărul Nicolae Herlea pus sub presiune ca solist al unei azi uitate, Baladea Canalului Dunării, de un oarecare Dumitru Deretianu, și-a pierdut vocea. Experiența internațională o evoca adesea prin prisma celor 17 ani cât a putut cânta la Teatrul Bolșoi la Moscova, unde, amintea el, a avut tot timpul pe cineva în umbră care îl supraveghea. La Scala a fost angajat după audiție pentru 3 stagiuni, debutând cu Don Carlos, alături de nume celebre Fiorența Cosotor, Raisa Cabaivanskaya și Nicolae Gheaurov, apărând într-un total de 76 de spectacole. În aceeași stagiune, 1963-64, a debutat și la Metropolitan, tot în Don Carlos, alături de Franco Corelli și Leoni Risanec, iar la Metropolitan avea să dea un număr și mai mare de spectacole. Despre Nicolae Herlea se pot povesti multe, însă amintirea sa va rămâne în istorie și în cultură grație înregistrărilor sale. Din păcate, la ora actuală, numărul celor disponibile în România, ca și în Moldova, este infim și nu este deloc omagiul pe care îl merită. Să se odihnească în pace. Ascultați-l!
Ce scrie presa de la București, aflați ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Comentatorii de la București se întreabă ce va urma la Kiev după ce Ianukovici a pierdut puterea. Sunt inventariate posibile reacții ale liderului de la Kremlin. În evenimentul zilei, Paul Ciocoiu nu exclude un scenariu de divizare a Ucrainei, dar nu în două țări mari, ci mai degrabă desprinzând numai Crimeea. Cum s-ar putea însă ca Putin să nu se consoleze cu doar atât, ar exista un oarecare risc, spune acest jurnalist, ca Republica Moldova să fie oferită la pachet, fixând astfel cel de-al doilea pivot în coasta NATO, după enclava Kaliningrad. Deocamdată Vladimir Putin pare distras de dosarul ucrainean. Planează însă varianta în care Chișinăul va deveni curând o redută importantă în sfera de influență a Federației Ruse. El semnalează însă o mutație importantă. Cităm, mesajul Euromaidanului a fost foarte clar pentru Kremlin. Politicile agresive își pierd din consistență într-o societate tot mai deschisă informației, care, la rândul său, deschide perspective pe care oamenii le conștientizează. Din acest motiv, bătălia pentru Ucraina este doar la început, am citat din evenimentul zilei. Pentru Vladimir Putin, răsturnarea de la puterea liderului ucrainean Viktor Ianukovych este nu doar o înfrângere personală, ci și un serios impas geopolitic pentru planurile sale, scrie Lucian Dumezeanu pe site-ul ziare.com. Și în acest articol sunt trecute în revistă posibilele mișcări ale lui Putin. Dar jurnalistul creditează ipoteza agitării preventive a diverselor separatisme în Ucraina, fără a duce lucrurile până la capăt. Nici chiar Rusiei nu-i convine să se vadă izolată pe scena internațională. Ioana N. Dojoiu consemnează pentru ziare.com un interviu cu analistul politic american Nino Saviano, fost consilier al președintelui american Bill Clinton. Saviano spune că scena politică din România este haotică și fluidă. Totul aici este breaking news. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Natalia Ciuvaga de la săptămânalul Economist.
Citiți numărul de miercuri al ziarului Economist. Paradox moldovenesc sau cum o companie fără autorizație eliberează licențe. În Republica Moldova nu este necesar să fii autoritate publică ca să eliberezi licențe pentru diferite genuri de activitate oamenilor de afaceri. Nu este necesar nici măcar să fie entitate juridică cu ștampilă și acte în regulă ca să autorizezi alți agenți economici. Ridicol, dar adevărat. O pretinsă companie care activează de 7 ani în afara legii și care eliberează licențe a încăput recent pe mâinile fiscului. Veți găsi un material de opinie despre noile modificări la legea privind comercializarea produselor din tutun. Deseori, autoritățile moldovenești, printr-un exces de zel greu de explicat, formulează și promovează legi în aparență mai avansate decât legile similare ale celor mai dezvoltate țări. Ele nu țin cont însă de realitățile noastre sociale și politice, departe de a fi pregătite pentru implementarea normelor respective. Este și cazul modificărilor la legislația ce reglementează domeniul tutunului, aprobate la începutul lunii curente de guvern și prezentate spre adoptare Parlamentului.
Natalia Ciuvaga de la săptămânalul Economist încheie și ediția din această seară a emisiunii Europei Libere. Prezentatorii ei, Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și desigur ne găsiți pe Facebook.